Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nesreća u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke. Od nepoznate eksplozije poginuo Borislav Korov, teško povrijeđen Dragan Stojčinović.
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio smjenu Fahrudina Radončića.
Parlament Srpske o garantnom fondu.
Rusija priprema odgovor na sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog situacije u Ukrajini.
Večeras odluka o prvom finalisti fudbalske lige šampiona.
Vrijeme nestabilno s kišom i pljuskovima, u Banja Luci trenutno 20 stepeni. 32-godišnji Borislav Korov poginuo je od eksplozije za sada nepoznate naprave u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke, a 33-godišnji Dragan Stojčinović teško je povrijeđen. U kliničkom centru Banja Luka potvrdili su da je stanje povrijeđenog Stojčinovića stabilno. Opširnije Darko Đurić.
Povrijeđeni Dragan Stojčinović je van životne opasnosti, ali su mu zbog povrijeda šake ljekari morali amputirati dva prsta, izjavila je portparolka kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Pacijent DS je zadobio mutilantnu povredu lijeve šake eksplozivnim sredstvom, te prilikom traume amputirana su mu dva prsta. Pacijent je primarno hirurški zbrinut, a njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno.
Jedan od očevidaca eksplozije istakao je da je prizor bio užasan i da je krvi bilo posvuda.
Odvrtal, zavrtal, šta li je bilo, to je puklo. I traktorska vrata, donja ona jezna šajba. Drugo mi ništa, ja neđe nismo našli. Krv je krela od garaže, mamo do kuće. Čovjek je sav zaliven i još su za Banja Luku.
Eksplozija se dogodila sinoć oko 20 časova u garaži porodične kuće kada su Korov i Stojčinović pospremali alat i kutiju s eksplozivom.
Tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog Zdravka Šorde zvanog Bruce Lee iz Banja Luke predložio je mjere pritvora, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo zelenaštvo, iznuda i pranje novca.
Miloš Mrđan, koji je zajedno sa Šordom uhapšen u akciji kodnog naziva Čak, pušten je da se brani sa slobode. Od oktobra 2010. do januara 2014. Šorda i Mrđan počinili su krivična djela na štetu većeg broja lica na području grada Banja Luka i pritom ostvarili veću imovinsku korist.
Miloš Šmitran, bivši načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u administrativnoj službi grada Banja Luka, osuđen je u Banjalučkom okružnom sudu na 6 mjeseci zatvora, u što mu je uračunato mjesec dana koji je već proveo u pritvoru.
Šmitran, koji je gradsku upravu oštetio za 540.000 maraka, moraće da vrati 25.000 maraka. Sudija je kao olakšavajuću okolnost uzeo propuste u gradskoj upravi koja nije imala internu kontrolu.
Nakon predstavničkog, danas je i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio smjenu ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudina Radončića. Smjenu su inicirali poslanici SDA u predstavničkom domu. Kolegijum Doma naroda sa dnevnog reda skinuo je prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu, čime su zatvorena vrata njegovog usvajanja prije oktobarskih izbora. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kolegijum, bez glasa zamjenika predsjedavajućeg doma Sulejmana Tihića, nije se mogao usaglasiti da se prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu nađe na dnevnom redu. Ovakvim ishodom i ranim opstrukcijama delegata SDA to zakonsko rješenje dočekat će novi skupštinski saziv. Optimizma za njegovo ranije usvajanje nema, potvrđuje i zamjenik predsjedavajućeg doma Staša Košarac.
Ja izražavam zabrinutost da ćemo imati situaciju da razgovaramo na tom pitanju, iako bih jako volio i želio da gospodin Tihić što prije ozdravi ili da mu se poboljša zdravstveno stanje. Zbog njegovog kompleksnog zdravstvenog stanja nismo bili u prilici da dobijemo mišljenje gospodina Tihića kao člana kolegijuma i iz tog razloga da se danas nije našao zakon o prebivalištu i boravištu BiH na dnevnom redu.
Ministar civilnih poslova Sredoje Nović nije mogao da shvati da zakon koji podržavaju sve međunarodne i evropske institucije i koji ni na koji način ne diskriminiše prava povratnika nije usvojen.
Ovaj zakon prevashodno je bitan sa aspekta bezbednosti, sa aspekta da ne može niko u Bosni i Hercegovini da se ne zna gdje ko se nalazi. Trenutno na BB adresi preko 45.000 ljudi u Bosni i Hercegovini živi.
Dom naroda je sa 7 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana potvrdio smjenu ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića. Protiv smjene glasalo je dvoje delegata HDZ-a, Dragan Čović i Borjana Krišto. Ova smjena odmah je otvorila pitanje parlamentarne većine u predstavničkom domu za koju niko nije siguran koje čini. Sada je pod znakom pitanja i kabinet predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevandi, delegat opozicionog SDS-a Ognjen Tadić.
Sada se može desiti, ja ne isključujem takvu mogućnost, da opozicija pokrene inicijativu da dođe do uskraćenja mandata aktuelnom savjetu ministara. To je jedna od realnih mogućnosti.
Podršku delegata dobije prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH o Mostaru.
Nema prostora za intervenciju OHR-a kada je riječ o odluci Vlade Republike Srpske o prebivalištu, izjavila je premijerka Željka Cvijanović i ponovila da će odluka biti na snazi dok na nivou Bosne i Hercegovine ne bude donesen odgovarajući zakon.
Mislim da tu apsolutno nema nikakvog prostora za OHR da interveniše. Naravno, ja sam čuo da su i OHR i Evropska unija izrazili dakle želju da vide da se zakon donese na nivou BiH. Mi smo samo od početka rekli da nemamo ništa protiv toga, ali da nećemo beskonačno dugo čekati da se probude institucije na nivou BiH i donesu odgovarajući zakon. Dok se oni ne probude, na snazi će biti dakle odluka Vlade Republike Srpske. Ta razna pozivanja koja dolaze iz političkog Sarajeva kako će službenici koji se budu primjenjivati da tu odluku snosi određenu odgovornost, ja odgovorno kažem da to neće biti tako. Ovo je vladina odluka, dakle i svi službenici koji imaju obavezu da je provode će provoditi u skladu s onim kako je to vlada odlučila.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije pomilovao u prošloj godini ni jedno osuđeno lice, a bilo mu je dostavljeno 58 izvještaja o molbama za pomilovanje. Izjavio je pred poslanicima Narodne skupštine savjetnik predsjednika Siniša Karan. On je podsjetio obrazlažući informaciju o odlukama o pomilovanju da je u 2012. godini Dodik pomilovao jedno lice, a u 2011. godini 4 lica. Poslanici su danas razmotrili izvještaj o radu garantnog fonda za prošlu godinu. Opširnije Ivana Frank.
Garantni fond osnovan je 2010. godine sa osnovnim ciljem da izdaje garancije za kredite u privredi do 50% iznosa. Prošlu godinu ostvarili su u plusu od 403 hiljade maraka. Direktor fonda Radivoje Krčmar.
Plan poslovanja fonda ostvaren je po pitanju odobrenih i izdatih garancija sa 94%. Znači planirano je 12 miliona konvertibilnih maraka, a ostvareno je 11 779 817 maraka. U navedenom periodu izdato je 25 garancija, a odobreno još 8 garancija, čime je podržano kredita u iznosu od 45 685 372 konvertibilne marke.
Za opoziciju garantni fond je promašena ideja, dok u vladajućem SNSD-u tvrde da je ideja dobra, ali pogrešno koncipirana. Miladin Stanić, SDS i Milan Kovač, SNSD.
Evo iz samog izvještaja u par rečenica se vidi da garantni fond gubi smisao i da služi samo za provođenje određenih radnji vlasti kako bi svojim ljudima obezbijedili sredstva koja nikad neće vratiti.
Ja mislim da garantni fond nije promašena priča, nego ja mislim da je on pogrešno konceptualno postavljen na način da je garancija koju izdaje garantni fond jako skupa. Sama činjenica da 22 miliona maraka leži u depozita u nekim bankama koje niko ne koristi i da je dato garancija samo za 6 miliona maraka u 2013. godini, znači da sredstva garantnog fonda skupa.
Poslanici su danas gotovo bez rasprave razmotrili tačke dnevnog reda, a najviše rasprave bilo je o akcionom planu o unapređenju položaja žena na selu. Ljiljana Bogdanović iz SDS-a smatra da nikakve strategije i akcioni planovi neće pomoći ženama na selu, sa čim se ne slaže Snježana Jokić iz SNSD-a.
Za ove 4 godine koliko sjedim u ovom parlamentu nisam vidjela istinsku brigu osim ove deklarativne kroz razne strategije, akcione, planove, neke analize koje nažalost pokazuju da je stanje katastrofalno, a na selu naročito.
Naravno da se na ovome radi, ali da je strategija nepotrebna smatram da je to potpuno besmisleno. Strategija je jedan putokaz. Kako raditi? Bez strategije sve bi bilo uzaludno i radilo bi se neplanski.
Svoje viđenje žene na selu iznio je i Velimir Sakan iz PDP-a.
Ravnopravnost žene na selu kao i žene u gradu. U tome treba da bude akcenat. Sveći poljoprivrednici, pa šta mislite da ćete usrećiti neku ženu na selu koliko joj nabavite muziku u traktor do kore njivu.
Poslanici su danas razmotrili još nekoliko izvještaja i informacija, među kojima i izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2013. u kome se navodi da je za ove namjene realizovano 7,3 miliona maraka operativnih sredstava. Razmotrena je i odluka o zaduženju prema Svjetskoj banci u iznosu većem od 12 miliona dolara za projekat energetske efikasnosti.
Republika Srpska je na Banjalučkoj berzi danas prodala 15 miliona maraka polugodišnjih trezorskih zapisa po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni od 98,4 marke, pri čemu je ostvarena kamatna stopa od 3,2%.
Prilikom sagledavanja priliva i odliva budžetskih sredstava po osnovu trezorskih zapisa u toku godine, treba imati u vidu da su to kratkoročne hartije od vrijednosti, što znači da imaju rok dospijeća do 12 mjeseci, saopšteno je iz Ministarstva financija. Po osnovu dospjelih trezorskih zapisa, emitovanih u ranijem periodu, Republika Srpska je od početka 2014. godine izmirila obaveze od 78 miliona konvertibilnih maraka.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Novom Gradu završena prva faza projekta vodosnabdijevanja. Projekat vrijedan 7,6 miliona maraka.
Trebinski Novoteksi poslije šeste licitacije bez kupca.
Premijerom operete Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha večera se završavaju dani Vlade Miloševića.
U Novom Gradu predstavljen je završetak prve faze vodosnabdijevanja. Projekat vrijedan 7,6 miliona maraka, finansiran je kreditnim sredstvima, donacijama i pomoću opštine. Predsjednica vlade Željka Cvijanović poručila je da je vlada otvorena za partnerstvo sa lokalnim zajednicama u projektima od zajedničkog interesa radi poboljšanja uslova života građana. Riječ je o velikom projektu 29 opština ukupne vrijednosti 100 miliona maraka, informiše Dragan Bera.
Načelnica opštine Novi Grad Snježana Railić upoznala je predsjednicu vlade da je pitku vodu dobilo oko 650 domaćinstava u Poljavnicama, Ravnicama, Dobrljinu i Donjem i Gornjem Vodičevu. Ugrađena su 43,5 km vodovodnih cijevi, postavljeno 5 prepumpnih stanica i izgrađen jedan veliki bazen. Time su stvoreni uslovi za priključak još oko 350 domaćinstava u tome dijelu Podkozarja.
Očekujem da će vrlo brzo biti deblokiran proces dodjele IFAD-ovih kredita opštinama koje su prošle taj proces, eto tako da kažem, verifikacije, i da će tih 24 opštine biti u prilici da povuku ova sredstva, a mi u opštini Novi Grad smo ova sredstva predvidjeli za poboljšavanje vodosnabdjevanja u onim dijelovima opštine Novi Grad u kojim se ljudi isključivo ili pretežno bave poljoprivrednom proizvodnjom.
U Novom Gradu prestoje i poslovi vodosnabdjevanja u podgrmečkim selima. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što su u gradu na Uni i Sani vodosnabdjevanju dali poseban značaj.
Radi se o jednom velikom projektu u koji je uključeno 29 opština Republike Srpske. Njegova ukupna vrijednost je 100 miliona eura, a 50%, dakle 50 miliona je obezbeđeno po osnovu kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Imamo dakle učešće, angažovanje različitih sredstava i kad su u pitanju donacije, odnosno donatorska grant sredstva. Projekat koji se odnosi na Novi Grad je najdalje odmakao, zaista za svaku pohvalu, načina koji se radilo i sarađivalo ovdje sa opštinskim službama i na koji način smo došli do toga da se projekat realizuje.
Stevo Mirjanić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, najavio je velika ulaganja za uređenje hidromelioracionih sistema u Srpskoj.
Pored ovog programa koji je briljantno završen, a to su programe koji se odnose na uređenje hidromelioracionih sistema i dovođenja tih hidromelioracionih sistema u poziciju da mogu da odbrane i da štite sva dobra koja u Republici Srpskoj postoje, a to je u slivu hidromelioracionog sistema, to je preko 100 milijardi maraka vrijednosti.
Stevo Mirjanić je u Novom Gradu najavio regulaciju vodotoka riječice Japre, koja često plavi, i izgradnju mosta kod Blagaja.
Novi pogon trebinjskog Novoteksa, koji u stečaju ni danas na šestoj licitaciji nije dobio kupca jer nije bilo zainteresovanih. Na prodaju je bila ponuđena pokretna i nepokretna imovina, o daljoj sudbini izjasnit će se Skupština povjerilaca, izvještava Božidar Stajčić.
Prodajna cijena iznosila je 3 miliona 570 hiljada maraka, što je 70% od ukupne procijenjene vrijednosti. Proizvodnja u Novoteksu stala je 2010. godine, stečajni postupak otvoren je u februaru 2011. Lazo Đurđević, stečajni upravnik.
Pa ja pretpostavljam da će Skupština odrediti manju cijenu, jer ne vidim razloga da se ponovo licitira po istoj cijeni ako već danas nije bilo nikoga od zainteresovanih kandidata.
Đurđević tvrdi da do sada vlada Republike Srpske nije bila zainteresovana za kupovinu Novoteksa. U više navrata u toku stečaja proizvodne linije izdavane su pod zakup. Posljednji je u martu iselio Imex International RS i ostao dužan 27.000 maraka za zakup i troškove. Stečajni upravnik podnio je tužbu za naplatu dugovanja.
Mene niko iz Imex International nije zvao da bi mogli da izmire obaveze. Nezvanično saznajem kao navodno da treba danas da im pristigne još neka tranša od 300.000 pa bi dio toga izmirili. Međutim, mi nemamo vremena da čekamo kad će i da li će, već morali smo podnijeti tužbu.
A ispred Novoteksa sedmo iz serije okupljanja nezadovoljnih radnica koje su doskora radile za Imex International RS u prostoru Novoteksa. Ne odustaju od zahtjeva za isplatu preostalih zarada. Rada Spajić tvrdi da su plate za januar i februar umanjene.
Nisu isplaćene cijele plate. Nekom su uzeli od 20 za 30, 40 maraka, zavisi kako kome. Naši svaki dinar koji smo zaradili, mi to tražimo.
Mirjana Savanović očekivala je da će licitaciju prisustovati i neko u ime Imex Internacionala.
Narod je za rad, mi nismo protiv rada.
Odluku o prodaji imovine Novoteksa i novoj cijeni trebalo bi da donese Skupština povjerilaca najvjerovatnije u maju. Ukupna potraživanja povjerilaca Novoteksa prelaze 60 miliona, od čega samo Poreska uprava Republike Srpske potražuje više od 50 miliona maraka.
Republika Srpska spremna je ustati u zaštitu i vraćanje nasilno oduzetih nadležnosti preko legalnih institucija, posebno Narodne skupštine, o čemu postoji nacionalni konsenzus svih relevantnih političkih partija, izjavio je potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
On je upozorio da su pritisci Zapada na Srpsku u sadejstvu sa bošnjačkim političkim vrhom toliko veliki da će, ukoliko ne dođe do vraćanja nadležnosti u narednih godinu dana, suštinski nestati Republike Srpske. Vlajki ističe da bi odmah u skupštinsku proceduru uputio zahtjeve za vraćanje nadležnosti, za razliku od predsjednika Republike, sa čim se, kako kaže, tajmingom ne slaže.
Predsjedništvo Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila uputit će zahtjev vladi Srpske da povuče odluku kojom je zakonom predviđeno postojanje instituta za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine, jer do sada nije ispunio razlog svog postojanja, najavio je predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Što se tiče traženja nestalih, mi već nekoliko godina iskazujemo sa opravdanjem da je proces traženja nestalih, posebno od početka rada instituta, u zastoju i iz tog razloga, pogotovo što se sad izvanično ICMP povlači, znači ruši se koncept sporazuma o osnivanju instituta, upućujemo zahtjev vladi Republike Srpske da povuče svoje vremenu, svoju odluku kojom se praktički institut i legalizuje. Obzirom da institut, a zajedno i s njim i tužilaštvo, nisu opravdali svoje razloge postojanja.
Za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije 50 miliona maraka nije dovoljno. Nezadovoljni su u odboru ratnih vojnih invalida Borsa. Smatraju da je mjerama vlade značajno poboljšan položaj ratnih vojnih invalida, ali da treba sačekati završetak započetih projekata, informiše Aleksandar Javorac.
Potrebno je što prije završiti program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija, rekao je predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Istakao je da nepovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje treba što prije da budu podijeljena, da bi mogli da iskoriste građevinsku sezonu i izbjegnu poskupljenje građevinskog materijala.
Smatramo da samo građevinska operativa može da izazove kašnjenje da se ovaj program ne završi ove godine i ništa drugo. Vladi preporučujemo da se i dalje nastavi zbrinjavanje kategorija boraca, tako da ćemo preporučiti odboru koji dolazi posle nas da traži od vlade da uvijek u budžetu se planiraju sredstva za ovu namjenu.
Škorić je rekao da treba nastaviti sa usaglašavanjem za određivanje osnovice i invalidnine sa troškovima života.
Bićemo zadovoljni jedino kada bude to dostignuto 100%. Sadašnji tempo kako vlada povećava, mi ne smatramo da je uopšte povećavala taj deo sredstava, nego samo da je vršila usaglašavanje i poravnavanje s troškovima života. Jer priznaćemo da se tu povećava kada bude to značajnije se osjetilo na osnovici, jer sadašnji 63% ovim tempom treba će 8 do 10 godina da se dostigne neki iznos od 100%.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je da je Odbor ratnih vojnih invalida imao zapaženu aktivnost u očuvanju jedinstva u Boračkoj organizaciji Republike Srpske.
Delegacija Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila prislužit će svijeće u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu povodom godišnjice stradanja vojnika JNA.
Članovi predsjedništva ove organizacije izrazili su vrlo žestoko protivljenje da im i ove godine ne bude dozvoljeno da prisluže svijeće u Dobrovoljačkoj ulici na mjestu stravičnog zločina. Naši predstavnici će insistirati da odu na mjesto stradanja vojnika i oficira Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj, poručuje predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razočaran je napretkom u istragama koje je Haško tužilaštvo prije nekoliko godina prebacilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
On je naglasio da više nema razumijevanja za spor napredak tužilaštva Bosne i Hercegovine, te se nada da će kritika biti shvaćena konstruktivno, jer nije riječ o nedostatku sredstava i kapaciteta, već postoji manjak volje i rada. Bramerc je tužilaštvu BiH poručio da shvata probleme nedostatka kapaciteta i političkih pritisaka, ali da je konačno vrijeme da se ubrza rad.
U nastavku dnevnika Region i svijet, novi premijer Srbije Aleksandar Vučić preuzeo je danas dužnost od bivšeg predsjednika vlade Ivice Dačića.
Tom prilikom su poručili da su pred Srbijom veliki poslovi, da je želja da ova vlada učini nešto za zemlju po čemu će pamtiti buduće generacije. Novi premijer Srbije rekao je da je prethodna vlada koju je vodio Dačić ozbiljno radila i da mnogi u njoj su bili vrijedni, a da je odlučio da predloži Dačića na mjesto ministra spoljnih poslova, jer on sa šarmom razgovara sa strancima.
Petorica otetih proukrajinskih demonstranata u Donjecku su oslobođena, rekao je bivši ministar unutrašnjih poslova Ukrajine.
Poslije demonstracija za jedinstvo Ukrajine u Donjecku, organizatori protesta za jedinstvenu Ukrajinu rekli su da su proruski aktivisti oteli sedmoricu njihovih demonstranata. U sukobima proruskih i proukrajinskih aktivista u Donjecku povrijeđeno je najmanje 14 ljudi, među kojima i jedan novinar.
Rusija radi na odgovoru na nove sankcije koje su Moskvi uvele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zbog situacije u Ukrajini, rekla je predsjednica Gornjeg doma parlamenta Valentina Matvijenko.
Ona je istakla da takvi neprijateljski napadi ne mogu ostati bez odgovora. Evropska unija saopštila je ranije da je zamrznula sredstva i uvela putne restrikcije za 15 ruskih državljana zbog ukrajinske krize. Sjedinjene Američke Države su juče uvele sankcije protiv 7 zvaničnika ruske administracije i 17 kompanija koje su dovedene u vezu sa predsjednikom Vladimirom Putinom.
Britanski premijer David Cameron izjavio je da će podnijeti ostavku ukoliko ne bude u mogućnosti da ispuni obećanje o održavanju referenduma o članstvu Britanije u Evropskoj uniji do 2017. godine.
Cameron je ovo izjavio reagujući na sumnje među glasačima da njegova partija nije odlučna da pregovara o odnosima Britanije i Evropske unije.
Voz na relaciji Banja Luka-Jošavka danas je bio rezervisan za oko 150 učenika osnovnih škola Branko Radičević iz Banja Luke i Sveti Sava iz Kotor Varoša. Cilj ove edukativne vožnje koju su organizovale dvije škole jeste da osnovci prošire znanja o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i njegovom načinu funkcionisanja. Opširnije Nikolina Broćeta.
Za većinu učenika iz Banjalučke škole u Kotor Varošu ovo je bila prva vožnja vozom.
Pa radim se zato što se nikad nisam vozila vozom.
Pa meni je super s obzirom da se prvi puta vozim, jako sam zadovoljna. Mislim da je to veliki događaj i doživljaj, pogotovo sa prijateljima iz razreda.
Meni ovo izgleda predivno jer nikad u životu nisam bila u vozu. To će nam biti velika uspomena.
Prije polaska na kratko putovanje koje su učenici nestrpljivo iščekivali, na Banjalučkoj željezničkoj stanici održano je predavanje o sistemu rada na željeznici.
Mislim da je ovo zanimljivo i da ćemo puno toga naučiti iz ovoga.
Volim stvari, vožnju vozom, lijepo mi je svaki put kad se vozim.
Na putovanje od Banja Luke do čelinačkog mjesta Jošavka, osnovce je ispratio ministar saobraćaja i viza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je rekao da je važno učenike informisati o karakteristikama voza i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju.
Treba da znaju da ne smiju ići duž pruge, da ne smiju da preleze nego na obilježeno mjesto. Moraju da znaju da voz uvijek ima prednost.
Željeznice Republike Srpske za učenike osnovnih škola planiraju i održavanje nastave u vozu, rekao je direktor Dragan Savanović.
Dobar način edukacije mladih ljudi o tome šta su vozovi, kako funkcioniše saobraćaj i kako se treba ponašati u putničkom saobraćaju.
Učenici dvije osnovne škole posjetili su i osnovnu školu Mladen Stojanović u Jošavci, gdje su se upoznali sa vršnjacima i organizovali sportska takmičenja.
Grad Banja Luka i Banja Vrućica iz Teslića dobitnici su turističkog Oskara. Ovo priznanje Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva dodijelio im je na manifestaciji u Beogradu, uvrstivši ih među najuspješnije u turizmu jugoistočne Europe u prošloj godini. Iz Beograda, Marica Lalović.
Među ovogodišnjim dobitnicima Zlatnog turističkog srca laskava titula Zlatna čaša gostoljublja uručena je gradu Banja Luci. Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije grada, ističe da ovo priznanje pripada svakom stanovniku Banja Luke koja je prošla rigorozne kontrole međunarodne turističke patrole tokom cijele prošle godine.
Tradicionalno građani Banja Luke su vjekovima poznati kao gostoljubiv svijet, a pružaoci usluga u turizmu su dio tog ambijenta i oni su zaista zaslužni zašto dobijamo danas ovo priznanje.
Priznanje šampion zdravstvenog turizma jugoistočne Europe otišlo je ove godine u zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica Teslić. Izvršni direktor za zdravstvo Draženko Vuković ovo priznanje vidi kao nagradu za višegodišnji kvalitetan rad Banje koja u svojoj osnovnoj djelatnosti ostaje dosljedna razvoju zdravstvenog turizma, ali i vrlo uspješno spaja i više vidova ove privredne grane.
Najveći dio su korisnici zdravstvenog programa, uglavnom su to gosti iz regiona, imamo sve više goste i iz Italije, iz Austrije, Njemačke.
Miodrag Popović, direktor turističke organizacije grada Beograda, koji je ove godine ponio titulu najboljeg turističkog mjesta jugoistočne Europe, smatra da ovaj grad ima velike turističke potencijale.
Turizam je, pogotovo za prekomorske zemlje, regionalna stvar, kao što i sve drugo regionalno, pogotovo ekonomija je regionalna stvar, i pogotovo što turizam nije privredna grana u kojoj neko ima sve, a drugi nema ništa.
Zlatna turistička srca uručena su između ostalih i predstavnicima Turske, koja je proglašena za najbolju turističku destinaciju jugoistočne Europe, Dubrovniku kao šampionu kulturnog turizma, hotel Belvedere iz Ohrida dobio je priznanje kao šampion porodičnog turizma, dok je Kontiki ocijenjen kao najbolja turistička agencija jugoistočne Europe.
Kultura. Premijerom operete Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večera završavaju Dani Vlade Miloševića. Kompleksan projekat je zamisao profesora i studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Prilog pripremio Igor Divljak.
Sinoćna predpremijera muzičko-scenskog dijela Žaka Offenbacha, u čijem izvođenju je učestvovalo oko 80 mladih umjetnika Banjalučke akademije umjetnosti, na najbolji način ukazuje na svjetlu budućnost kada je operska umjetnost u pitanju. Goran Damjanac, reditelj projekta.
Radili smo više nego što se rade dramske predstave, zbog orkestra, zbog hora, zbog solista. Mislim, ogroman posao, ali eto, čini mi se da smo nekako ga uspješno priveli kraju.
Iako je za gotovo sve članove ansambla ovo prvo ozbiljnije bavljenje operetom, mladi umjetnici su nastupili s velikom količinom pozitivne energije i pokazali da se na njih najozbiljnije može računati u budućnosti, kaže dirigent Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Branka Radošević-Mitrović.
Kad je čovjek negdje u posvijesti svjestan šta radi i koliko je važno za sve nas i ovaj grad i našu republiku, onda jednostavno te otežavajuće okolnosti se prevaziđu i idemo dalje, radimo da uspijemo. To je naš cilj bio.
Koliko su mladi umjetnici Banja Lučke akademije umjetnosti zaista bili uspješni, najbolje govore dugotrajni i burni aplauzi koji su dobili na velikoj sceni, a organizatori se nadaju da bi ova opereta mogla postati dio redovnog repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske. Večerašnjom premijerom Orfeja u podzemlju, Žaka Offenbacha, bit će spuštena zavjesa na ovogodišnju kulturnu manifestaciju Dani Vlade Miloševića, koju su u proteklih 20 dana obilježile glumačke predstave, izložbe radova, međunarodni naučni skup te mnogobrojni koncerti.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Počinje play-off košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine u muškoj konkurenciji. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bayerna večeras će u Minhenu dočekati Real Madrid u revanšu utakmici polufinala Lige šampiona. U prvoj utakmici fudbaleri Reala pobijedili su rezultatom 1-0. Trener Bayerna Pep Guardiola zna kako njegov tim može u finale.
Moramo da imamo više šuteva, više kornera, više da pretrčimo, da imamo veći posjed lopte nego u Madridu. Samo tako ćemo moći da pobijedimo. Siguran sam da Real nije ekipa koja će izaći na teren i 90 minuta braniti 1-0. Real Madrid je ekipa koja može da igra u bilo kojoj formaciji, da radi šta god hoće na terenu. Imaju veliki broj zvijezda, znate i na koga mislim, ali opasnost neće biti samo oni, pošto ekipu čini 11 igrača.
Carlo Ancelotti, trener Reala, kaže da je vrijeme da njegova ekipa igra u meču za titulu.
Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da psihološki pripremimo igrače za meč. Mnogo bitnije nego taktički. Mislim da je poslije tri uzastopna poraza u polufinalima vrijeme da Real igra u finalu, ali to je nešto što zavisi od nas i od svih ostalih.
Susret koji počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Košarkaši i gokeju gostit će večeras Mladost iz Mrkonjić grada u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Vlada Jovanović, trener i gokeje, preuzeo je ulogu favorita.
Sigurno da jesmo favoriti u toj utakmici i jedan i drugi krug se praktično brzo krenuo i opet je ovo neko novo poglavlje.
Pomoćni trener Mladosti Miladin Rmuš vjeruje da njegov tim može iznenaditi.
Da probamo da odigramo kvalitetno i da pariramo Igokej koji je apsolutni favorit, međutim mi se nećemo predati naprijed, probat ćemo da ih iznenadimo, pa kako bude, bude.
Utakmica u Laktašima počinje u 19:00. U istom terminu sutra Široki će biti domaćin sarajevskom Sparsu. U finale će se plasirati ekipe koje ostvare dvije pobjede.
Danas je bilo promjenjivo i nestabilno sa mjestimičnom kišom i pljuskovima, ali i sa sunčanim periodima. Najviša temperatura u 14:00 izmjerena je u Banja Luci, Bijeljini i Višegradu 20, a najniža na Čemernu 5 stepeni. Do kraja dana ponegdje će biti povremene kiše i pljuskova, a slično vrijeme očekuje se i sutra. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14:00 iznosila Čemerno 5, Gasko 7, Kalinovik 8, Sokolac 9, Han Pjesak i Nevesinje 10, Srebrenica 11, Drinić i Bileća 12, Mrkonjić Grad i Mrakovica 13, Trebinje i Doboj 14, Ribnik 15, Foča, Zvornik, Rogatica, Rudo 16, Srbac, Prijedor i Novi Grad 18, Banja Luka, Višegrad i Bijeljina 20 stepeni. Sutra ujutro promjenjivo oblačno i suvo u sunčane intervale, a u Donjem Podrinju i Sembjeriji pretežno oblačno, ponegdje može biti malo kiše u ovim krajima. Tokom dana bit će promjenjivo i nestabilno i malo toplije vrijeme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, češćom na istoku i sjeveroistoku. Mada će povremeno biti i sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 12, a maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena, na planinama do 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Nesreća u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke od nepoznate eksplozije poginuo Borislav Korov, teško povrijeđen Dragan Stojčinović.
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio smjenu Fahrudina Radončića.
Parlament Srpske o garantnom fondu.
Rusija priprema odgovor na sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije zbog situacije u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednice emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.